हाँ भैया रिकॉर्डिंग हो रही है नते स्टूडियो आऊ गाय कलाकार भाई राव निवास भैया सर रिकॉर्डिंग कर रहे महेंद्र भाई बड़ा ही प्यारा साड़ी सॉन्ग मुकेश जी चौहान गांव मेगा सर की शादी में सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया फरमाइश की है उनके दीदी साहब मनीष जी पाटी टहणो वो थाने कुण जी बुलाया वो आया वो मुकेश जी मरोड़े भले दे जी बुलाया वो आया वो चौहान राजा मरोड़े भले दे हरि मने सुरो जी बुलाया वो मने सुसुरो जी बुलाया आयो ये जगत तिरानी थरोड़े बड़े देश हरि माने सुशील जी बुलाया हो आयो ये जागृति गोरी जज्जू वाले देश अरे थी उड़ती जजो में आजो वो जमाई राजा वो सासु जी बहुल में वो अरे थी उड़ती फलाई तो में आजो वो मुकेश जी सासु जी बहुल में वो अरे थाने मोती रसू लेवा वो बताय वो चौहान राजा आंगणिए भले आजो थाने मोती रसू लेवा वो बताय वो चौहाई सा आंगणिए भले आजो मुकेश जी लिखी ना पर फूले वोड़ खड़ी पर लिखी ना अरे लिखे तो चौहान राजा लिखी ना पर फूले उन्हें कुण जी बुलाया आया मरा बनो सा हरि मने सासु जी बुलाया हो मने आशा देवी जी बुलायो ये जागृति गोरी जज्जू वाले शेर हने बिगुड़ा बुलाया मोड़ा आया वो मुकेश जी मारोड़े दे ਦਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰ ਰਿਲ ਦਿਖ ਤੋ ਚੌਹਾਨ ਦਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰ ਫੂਲ ਕਿਣ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੋ ਆਇਆ ਮਾਰਾ ਫਤਿਹ ਸਾਮਾ ਤੋੜੇ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਰੇ ਮਾਰਾ ਸਾਲੋ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੋ ਮਾਨੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਆਇਓ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਗੋਰੀ ਜੱਜੂ ਵਾਲੇ ਸਾਲੋ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਆਇਆ ਇਹ ਕਾਂਡੀਆ ਰੋਣੀ ਫਰੋੜੇ ਭਲੇ ਜੋ ਮੁਕੇਸ ਜੀ ਟਿਪਰੀਆਂ ਬਜਾਰੇ ਰੂੜੋ ਤੇਰਾ ਵੋ ਚੁੜੜੀ ਨਾ ਜੋ ਮਾਰਾ ਚੁਆਨ ਰਾਜਾ ਟਿਪਰੀਏ ਵੋ ਸੇਰੇ ਕਿਣੇ ਤੀ ਬੁਲਾਇਆ ਆਇਆ ਵੋ ਮੁਕੇਸ ਜੀ ਆਇਓ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਕੋਰੀ ਥਰੋੜੇ ਬਲੇ ਦੇ ਮਨੇ ਮੋਨਾ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਵੋ ਮਨੇ ਪੂਜਾ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਆਇਓ ਇਹ ਕਾਂਡੀਆਂ ਰਾਣੀ ਥਰੋੜੇ ਬਲੇ ਦੇ ਜੋ ਮੁਕੇਸ ਜੀ ਮੋਤੀ ਦੋ ਪਰ ਫੂਲੇ ਪਰ ਚੂੜਾ ਗੜਾ ਸੰਗ ਚਲੋ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਗੋਰੀ ਮੇਗਾ ਸਰ ਬੜੇ ਦੇ ਪਰ ਚੂੜਾ ਗੜਾ ਬੇਲਾ ਚਲੋ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਗੋਰੀ ਮੋਰੜੇ ਬਣੇ ਦੇਸੇ ਕੁਣ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕੁਣ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋ ਆਇਆ ਵੋ ਮੁਕੇਸ ਜੀ ਮੋਰੜੇ ਬਣੇ ਦੇਸੇ ਉਹਨੇ ਸਾਲੋ ਜੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਗੋਰੀ ਥਰੋੜੇ ਬਲੇ ਦੇ ਪਾਇਲਾ ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਮੰਡੂ ਮੁਕੇਸ ਜੀ ਉਗਿਰੋ ਪਰ ਫੂਲੇ मोंडू वो मुकेश दी कुकिरों पर फूल होने कुणती बुलाया हो अरे आया वो चौहान राजा हो मरोड़े बले दे माने साड़ी दी बुलाया हो माने चिंकू दी बुलाया अरे आया वो जागरती गोरी हो थरवरे बने देशे अरे माने साड़ी दी बुलाया हो आयो ये जागरती गोरी हो जजुवाले से जो मुकेश जी जजुआ दे से रे मोरा जागरती गोरी सा होने जागरती गोरी सा बटी के वो चौहान राजा हो बता थोड़ी गणी दोबे आज वो मुकेश जी मरोड़े बने दे।